Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda Vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Sizinlə işdən sonra proqramında mən Xədicə İsmayılova, Xədicə İsmayılovayam və bugün işdən sonra proqramının birinci saatı tam olaraq Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunub və bugün, o da dekabrın 31-i, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və artıq 18 ildir ki, qeyd olunan bu bayramın tarixi 20 il əvvələ gedib çıxır, belə məlumat verilirdi. Dekabrın 31-i, 20 il bundan əvvəl Azərbaycanlılar İran Sovet İttifaqı hələ o zaman mövcud idi. İranla Sovet İttifaqının sərhəddini aşıblar və sərhəd möhkəmləndirən belə fortifikasiyaları məhv ediblər və həmin hadisələrin, dramatik hadisələrin şahidi olmuş adamları dəvət etmişik bugün studiyaya. Studiyamızda Sülhəddin Əkbər, Müsavat Partiyasının qurban üzvü və Neymət Pənahlıdır. Və hər ikiniz o zaman Naxçıvandaydınız.
Bəli.
Və hər ikiniz bu hadisələrin şahidi olmuşsunuz. Öncə bayramlaşın dinləyicilərlə, sonra söhbəti davam etdirək.
İlk növbədə mən həm Azadlıq Radiosunun kollektivini, eyni zamanda bütün dinləyiciləri və sizin vasitənizlə bütün dünya azərbaycanlıları həmrəylik günü münasibətilə təbrik edirəm. Bu indi azərbaycanlıların, dünya azərbaycanlıların həmrəyliyə böyük ehtiyacı olan bir dönəmdir və xüsusi önəm daşıyır bayram. Eyni zamanda yeni il münasibətilə təbrik edirəm və qarşıdan gələn yeni ilin millətimiz üçün, dövlətimiz üçün xeyirli uğurlu olmasın istəyirəm, arzulayıram.
Və Demət bəy, siz də salamlayırıq studiyamızda. Siz də həmin vaxt Naxçıvandaydınız və həmin hadisələrin şahidi olmuşsunuz.
Mən də Azadlıq Radiosu vasitəsilə bütün Azərbaycanlı, otaylı, butaylı Azərbaycanlıların milli birlik və həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Eyni zamanda qarşıdan gələn yeni ilin millətimiz üçün, vətənimiz üçün uğurlu il olmasını arzu edirəm.
Və həmin günü necə xatırladınız? Bu həqiqətən mi dekabrın 31-i baş verdi, yoxsa daha əvvəlki günlərdə baş verirdi bu?
Yox, bunlar planlı şəkildə, yəni biri var iştirakçı, yəni o hadisələrin demək olar ki, mən təşkilatçısı olmuşam. Yəni bunun fikir verilməsindən tutmuş bütün o planlaşdırılmada iştirak eləmişəm. Və 31 dekabrda təsadüfən salınmayıb. Bilirsiniz ki, bu yeni il bayramı bir bayram olaraq bizim də həyatımıza daxil olubdur. Yəni biz elə bir günü seçdik ki, 31 dekabr onsuz da bu dünyada bayram kimi təqdim edilir, keçirilir və Azərbaycanda çox yüksək səviyyədə bu bayramı qəbul edir. Ona görə dünya azərbaycanlılarının əslində milli birlik günü, yəni bu təklif mənim dəqiq yadımdadır ki, mən təklifi verəndə milli birlik günü demişdik, sonra onu milli birlik yox, həmrəylik günü kimi qeyd elədilər. Tarix təqvimi həmrəylik milli dünya azərbaycanlılarının yox, ilk növbədə özdə o dünya Azərbaycan türklərinin milli birlik günü kimi qeyd edilmişdi. Sonra türk sözü oradan çıxarıldı və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd olundu.
Kim çıxartdı?
Valla indi kim çıxartdı indi onu mən dəqiq incəliklərini bilmirəm. Sonradan mən dəqiq yadımdadır ki, təkrar edirəm, o dünya Azərbaycan türklərinin həmrəylik günü kimi ilk qərar bu cür qəbul edilmişdi. Sonradan indi onu harada korrekt edildi, necə korrekt edildi, ümumi şəkildə bunu çevirdilər dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi. Yəni o proseslərin hər addımı düşünülmüşdü. O zaman yadınıza salıram ki, 89-cu ildə Berlin divarları dağıdıldı və SSRİ rəhbərliyi də dünya səviyyəsində bunun bir demokratik hərəkət olduğunu bəyan elədilər və alqışladılar. Biz də bundan fürsət eləyərək Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçıları kimi Azərbaycan xalqını biz o zaman elə bir səviyyə gətirmişdik ki, millət demək olar ki, vahid bir yumruq kimi Milli Azadlıq ideyaları ətrafında birləşmişdi. Və biz də azadlıq deyəndə, müstəqillik deyəndə təkcə Azərbaycanın şimalını nəzərdə tutmamışıq. Ümumiyyətlə, bütün milli vətənpərvər qüvvələrin illərlə arzuları, istəkləri, məqsədləri olubdur ki, o tay bu tay Azərbaycanın birliyi.
Biz bu barədə danışacağıq. Mən sadəcə o günü dəqiqləşdirmək istəyirdim. Siz tarixçəsinə getdiniz, çıxdınız. Bu o dekabrın 31-i idi, yoxsa başqa?
Yox, dəqiq dekabrın
31-i.
Dəqiq dekabrın 31-i idi.
31-i baş vermişdi.
Bəli, bəli.
Siz dediniz ki, bunu planlaşdırırız. Yəni, kim planlaşdırırdı bunu? Hansı qüvvələr? Xalq cəbhəsi mi idi? Yoxsa hansı qüvvələr planlaşdırırdı?
O zaman da onu mən bütün aydınlıq gətirim. Bugünə qədər çalışıblar ki, onu da çaşdıralar. İki fikir var idi. Bizdə adətən Xalq cəbhəsi idarə heyətində ümumiyyətlə hərəkət başlananın bir radikallar deyə, milliyyətçilər deyə təqdim edirdilər ki, onların Başında tak Etibar Məmmədov idi, Rəhim Qaziyev idi, mən idim. Bir də liberallar deyirdilər, liberal zəpə. Və burada maraqlı odur ki, bu zamana qədər demək olar ki, radikalların adətən qərar qəbul ediləndə fikirləri üst-üstə düşünürdü. Bu qərarı yeganə qərar olubdur ki, radikalların da arasında hətta parçalanma olub. Yəni, ilk dəfə Etibar Məmmədov ilə Rəhim Qaziyev mənim bu fikri Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətində yeganə adam mən dəstəkləmişəm və rəsmi şəkildə Xalq Cəbhəsi bunun əleyhinə qərar çıxarıbdır və ilk dəfə olaraq 30-unda demək biz meydanda mitinq keçirdik. O ya 30-udur, dəqiq yadımdadır, ya 29-uydu. Yəni mitinqin ümumi apavası bu idi ki, mən burada cəmiyyətə bəyan elədim ki, mən artıq 31-i Naxçıvana gedirəm, mən Bakıda bizim fəaliyyətimiz o vaxt Bakıda idi. Və ümumiyyətlə o vaxtda demokratik seçkilər qarşıdan gəlirdi.
Belə maraqlıdır, getmək. Yəni siz elan elədiniz mitingdəki dekabrın, yəni gedirsiniz Naxçıvana bəli. Və
sərhədlərin
dağıdılması üçün. Və heç kim sizi yolunuzdan saxlamadı, nə polis, nə heç belə cəhd olmadı mı?
Yox, birinci burada bu elə bir gündə baş verən hadisə deyildi. Yəni aydan artıq bu fikir ideya ümumiyyətlə ilk dəfə demək olar ki, ortalığa atıldı. Hətta Culfada Ramiz Tağıyevgil tərəfindən atılmışdı. Naxçıvan cəbhəçiləri bu fikri atmışdı. Biz də bunun mən Bakıda buna dəstək vermişəm. Asəf Quliyev olub, Fərəz Quliyev olubdu, Ramiz Tağıyev olubdu. Burada çox aktiv, yəni fədakarlıq eləyiblər. Yəni aylarla əhali sərhəddin qırağında çadırlar qurulubdu. Bütün elə bil ki, millətin biz diqqətini yönətmişik sərhəddə. Yəni, bu təbliğat aparılıbdı, kampaniya gedibdi. Yəni, bir günün içərisində təsirat olmasın ki, elə bu bir günün içərisində burada qərar verildi və bu izri edildi. Aylarla sərhəddin qırağında bütün Naxçıvanın o fəalları, milli azadlıq uğrunda mübarizə aparan qüvvələr və Xalq Cəbhəsinin Naxçıvan şöbələrinin rəhbəri orada da iki tərəf var idi. Biri qüvvət əleyhinə idi, qəti şəkildə o vaxtda Sərdar Cəlaloğlu gili idi, bu Elman idi, Cabbar idi, hətta siz də əleyhinə idiniz. Sülhəddin bəy gili idi, bu əleyhinə idi. Ki bu sərhəd təhlükəlidir. Mən niyə indirəm? Məsələn Etibar Məmmədov indi bizim bu fikri səsləndirirəm, o çıxmasın ki, yəni Etibar Məmmədov milli azadlıq hərəkətinin əleyhinə. Bu çox riskli bir addım idi, çox təhlükəli bir addım idi və çox qorxunç bir təbliğat aparmışdılar ki, hətta mənim əleyhimə, ki, Nemət milləti qırğına aparır. Yəni, sərhəddə yaxın getmək olmaz və təkrar edirəm, meydanda da ümumi çıxışın havası bu oldu ki, mən bəyan elədim ki, mən gedirəm sərhəddə, kim ki vəzifə üçün gəlib, kim ki deputat seçilmək üçün gəlir bu mübarizəyə qoşulub, mən onlara sözüm yoxdur. Onlar gəlsin Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinin altında birləşsinlər. Mən sözümü o kəslərə deyirəm ki, mənim sözüm o kəslərdə ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığı uğrunda ölüm-dirim savaşına hazırdır. Yəni, müstəqillik, azadlıq ideyası uğrunda meydana çıxanlara sözüm var. Və mən o adamlara çağırıram və ondan sonra da çıxış elədilər, şey ki, Etibar bəy də çıxış elədi, Əbülfəz bəy də çıxış elədi və bu çıxışlar mənim dəqiq yadımdadır ki, Etibar bəy dedi ki, bu çox təhlükəli bir şeydir, yəni bunu etmək olmaz. Əbülfəz bəyin də çıxışı mənim dəqiq o bütün çalarları ilə yadımdadır ki, Neymət bizim meydanın qəhrəmanıdır, nə bilim, Neymət bizim fəxrimizdir, ancaq Neymətin elə hər atdığı addım da biz onu alqışlaya bilmərik, bu çox təhlükəli bir addımdır. Yəni ümumi əfəva necə yaratmışdır? Bir dəqiqə, qoy fikrim tamamlayım sonra. Yəni, ümumi apava yaradılmışdı ki, ehtiyat var idi ki, sərhəddə qırğın ola bilər. Hətta sərhəd dağılan bir günə qədər, bu şayəyə qədər yaymışdılar ki, güya sərhəd minalanıbdır.
Amma Nəhmət bəy, yəni bütün bunları sizdən eşitməkdəsiniz, eşidək Sülhəddin bəydən, çünki buyurun. Sülhəddin bəy özü həmin vaxtı bu prosesin...
Mən şahid olub iştirakçı oldum.
Həm şahid olub, həm də əleyhinə çıxış eləyib də, belə başa
düşdüm. Bəli, aydınlıq gətirəcəm. Deməli, mən əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu böyük bir ictimai siyasi hadisə idi və bunu hər hansı bir mübahisə və yaxud da ki, fikir ayrılığı kölcə salmamalıdır.
Bəli, bəli.
Amma başqa məsələ ki, bizim tariximizdir, onun bütün detalları ilə xalqa aydın olmalıdır. Həmin dövrdə 89-cu ilin səhv etmirəmsə hələ noyabr aylarında bu diskussiya başlayıb Naxçıvan Xalq Cəbhəsi. Bir o zaman Naxçıvan Xalq Cəbhəsi yaranmışdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hələ formal olaraq yaradılmamışdı və elan olunmamışdı. Yəni bu diskussiyalar orada gedirdi və mənim yadımda qalan xatırladığım ilk dəfə Culfa rayon təşkilatının sədri Ramiz Tağıyev tərəfindən ideya kimi qaldırılmışdı və bu uzun müddət diskussiya olundu. Həmin dövrdə bunun belə təqdim olunur ki, bu Əfəz bəy tərəfindən də dəstəklənir. İndi bu həmin ideyanın tərəfdarlarının bu ideyanı daha da təsirli etməsi üçün deyilirdi, yoxsa həqiqətən Əfəz bəyin burada razılığı var idi, onu mən deyə bilmərəm və burada gedən, başa da gedən diskusiyalarda mən iştirak etməmişəm. Xatırlayırsa, 89-cu ilin dekabrın 10-da artıq mən Xalq Cəbhəsinin idarə heyətindən istifa vermişdim. Xalq Cəbhəsində zorakılıq meyilləri artdığına görə və artıq bir idarə olunmaz proseslərin başlanğıcı təhlükəsi yarandığına görə. Bilmirəm, həmin dövrü xatırlayırsınız, yoxsa yox?
Bir balaca. Bu qədər detallarla
bu diskusiyanın bu diskusiyada təbii ki, bir tərəfdə mən idim. Naftçıvan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində də bu müzakirələr gedirdi. Mən Sərdar Cəlaloğlu və Elman Cəllov. Həmin dövrdə bunun əleyhinə idi iki başlıca səbəbdən. Birincisi, həmin dövrdə bizim məlumatları vardı, bilirsiniz, biz Elman bəy prokurorluq orqanlarında işləyirdi, Sərdar bəy və mən məhkəmə tibbi ekspertizada işləyirdi. Həmin dövrdə bizim hüquq mühafizə orqanları ilə də kontaktlarımız olurdu və biz informasiya alırdıq onlardan. Bizə gələn informasiyalara görə biz narahat idik yaranmış durumdan iki başlıca səbəbə görə. Bir, onsuz da ruslar vəziyyəti ağırlaşdırmaq və Azərbaycanda bilirdilər. Bilirsiniz ki, yazda parlament seçkilərinin keçirilməsi gözlənilirdi və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qələbə çalacağı parlament seçkiləri olacağı halda heç kimdə şübhə yaratmırdı. Və bunun qarşısını almaq üçün həmin dövrdə Moskva xüsusi tədbirlər planı hazırlayırdı və onlardan biri də Azərbaycanda fövqəladə vəziyyətin elan olunması üçün şəraitin, zəminin hazırlanması idi. Və biz düşünürdük ki, bu zəmini hazırlamaq üçün bu zorakılıq hallarının ölkədə artması lazımdır və bundan ötürü bundan istifadə edəcəklər. İkincisi də ikinci başlıca səbəb də ondan ibarət idi ki, biz bilirdik ki, onsuz da Rusiyanın sərhəd qoşunları Azərbaycanı tərk edəcək, bu açıq hazırlıq işləri gedirdi, bizim bu arada da məlumatlarımız var idi və onlar mühəndis texniki qurğuları dağıtmaq istəyirlər. Bundan ötürü çoxlu maliyyə vəsaiti tələb olunurdu, insan gücü tələb olunurdu, vaxt tələb olunurdu və bunu ruslar Azərbaycan xalqının öz əliylə, xüsusən də Xalq Cəbhəsinin əliylə eləmək istəyirlər. Bütün bu hadisələrdə bizim bu cür yanaşmamıza baxmayaraq, biz birbaşa iştirak eləmişik, mən şəxsən Şaxdağdı məntəqəsində olmuşam və Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi əsasən o məntəqədə idi, Xalq Cəbhəsi ilə Qıvraq kəndi, Qıvraq stansiyası arasında olan hissədə və bütün proseslərdə çalışmışıq ki, idarə olunan bir proses olsun. Yəni, baxmayaraq ki, fərqli fikir də olmuşuq, amma birbaşa iştirak eləmişik və prosesi idarə eləməyə çalışmışıq. Həmin dövrdə Nemət bəy indi öz rolunu özü qiymətləndirir. Mən elə gəlir ki, daha dəqiq tarixçilər qiymət verəcəklər, obyektiv araşdırma verəcəklər, kimin rollarından ibarət olubdur. Amma bilirsiniz ki, həmin dövrdə sərhədin, SSR İran sərhədinin mühəndis texniki qurğularının dağıdılması əsasən Naxçıvan ərazisində baş verir və Naxçıvan xalq cəbhəsi.
Niyə başqa yerdə baş vermədi? Yəni
mən axı qeyd elədim, bu ideya da elə Naxçıvan xalq cəbhəsində.
Başa düşürəm, amma yəni başqa xalq cəbhəsindəki başqa rayonlarda da strukturlar var idi.
İki məncə başlıca səbəbi var. Birincisi, ideyanın məsələ Naxçıvan xalq cəbhəsində ortaya çıxması idi və ikincisi də Naxçıvan xalq cəbhəsi ideyası, ümumiyyətlə xalq cəbhəsi ideyası Naxçıvanda ölkənin başqa regionlarına nisbətən daha da inkişaf eləmişdi. Belə deyə açıq deyək ki, millətçilik duyğuları həmin dövrü xatırlayanlar bilirlər, iştirakçılar bilirlər, Naxçıvan xalq cəbhəsində daha güclü idi və yeri gəlmişdən hamı etiraf edirdi ki, iki region var xalq cəbhəsinin güclü olduğu, biri Naxçıvan qiymətləndirdi, biri də Lənkəran region olaraq.
Və hadisələrin daha bir şahidi İlqar Nəsibov, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov da ilə hadisələrin şahidi olub. Onu da dinləyək, o da telefonla bizimlə bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir, İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Studiyada Nemət Pənahlı, Sülhəddin Əkbər və sizin də təəssüratlarınızı gözləyirik bölüşməyinizi ki, 20 il bundan əvvəl o sərhədlər dağılanda siz hansı hisslərlə getmişdiniz? Necə oldu bu hadisə baş verdi? Bax, bunu eşitmək istəyərdik.
Doğrudan da 20 il bundan əvvəl çox möhtəşəm bir hadisə baş verdi. Deməli, Sərhəd Hərəkatı Naxçıvandan doğrudan da, həqiqətən Naxçıvandan başladı. O vaxt bütün Naxçıvan əhalisi, demək olar ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Xalq Cəbhəsi Hərəkatının ətrafında sıx birləşmişdi. Mən də həmən hadisələrin canlı şahidi oldum. Mən də Sülhəddin bəyin dediyi kimi Şaxdağda ərazisində o sərhəd sökülməsinə qatıldım. Amma o zaman Sərhəd Hərəkatının qarşısını almaq, o dirəkləri sökməyə, o məhdilləri sökməyə mane olan tək Xalq Cəbhəsinin içində olan adamlar deyildi. Yəni bu hakimiyyətdə olan, o zaman rəhmətli Afiyyəddin Cəlilov idi hakimiyyətdə. Demək, Bakıdan da çoxlu adamlar gəlmişdilər. Neymət Pənahlı da Naxçıvanda idi. Açəf Quliyev, mən bildiyim qədər həmən Ərəşata rəhbərliyə eləyirdi. Bir neçə general da var idi. Bizim Naxçıvan parlamentinin generalları idi. Sərhəd qoşunlarından seçilmişdilər. Onlar da iştirak eləyirdilər o danışıqlarda. Əhalinin sərhəddə getməsinin qarşısını alırdılar. Yəni, almağa cəhd eləyirdilər. Lakin Xalq Cəbhəsi ətrafında çox sıx birləşmişdi. Yəni, qərar alındı ki, hamı sərhəddə gedəcəkdi, qrup şəkilində Ordubadda oldu bu hadisə, Şaxdağda oldu, sonra Babək Nehrəm tərəfdə oldu, sərhəd kənarında. Orada əhali çox belə möhtəşəm bir mənzərə idi. İran tərəfdən də sərhəd kənarına gələnlər vardı. Onlar sərhəddin sökülməsini görmək istəyirdilər, qohumları ilə görüşmək istəyirdilər. Demək, dekabrın 31-i idi. Hava çox soyuq idi, şaxtalı idi. Sərhədlər əhali tərəfindən məhsullar sökülürdü, dirəklər yandırılırdı. Cəmaat özünü çaya vurdu, İran tərəfə keçənlər də oldu, suda batanlar da oldu. Hətta həmin günü, demək, Ordubad tərəfdə bir gənc ailənin toyu olmuşdu. Həmin gənc ailə o sərhəd dirəklərinin sökülməsində iştirak elədilər, suda əlizlərini yudular, o arazın o çirkə suyundan da işlidir hətta.
Və Nemət bəy, siz yəni orada saxladıq sizi, siz söhbət edirdiniz ki, artıq siz deməli Bakıda elan elədiniz ki, gedirsiniz Naxçıvana və səbəbini də elan elədiniz və sonra siz getdiniz Naxçıvana. Biz nə əcəb sizi saxlamadılar yolda yəni?
Yəni mən o vaxtı elə etdiyim çıxışı deyirəm, yəni Azadlıq meydanındakı miting oldu və mən izdihama müraciət elədim ki, yəni burada Bakıda ora təbii ki, hamı gedə bilməyən insanlar bizə mənəvi dəstək olsun. Onlar Azadlıq meydanında və mən Bakıda oradan da sual verdilər ki, ola bilərmi ki, Nemət bəy bu hadisə baş tutmasın, yəni bu sərhədin dağıdılması baş tutmasın. Mən orada da meydanda bir mənalı şəkildə dedim ki, mən gedirəm Naxçıvana. Yəni yeganə bir variant var ki, sərhədin dağılmasının baş tutması fiziki cəhətdən ya məni öldürərlər ya həbs eləyərlər. Başqa bir variant.
Amma ideya müəllifi siz deyildiniz və artıq Naxçıvanda hazırlaşırdılar bu hadisəyə.
Bilirəm. Yəni, bilirəm, bunu mən toxundum və orada ilk dəfə bu Naxçıvan Xalq Cəbhəsi tərəfindən Zulfadar Ramiz Tağıyev tərəfindən mən dəfələrlə demişəm bu fikir yəni, irəli sürülübdür.
Yəni ancaq bunu asılı idi mi həqiqətən?
Bəli, bizdən asılı idi. Necə? Çünki o dövrdə hərəkətdə mütləq səviyyədə təsir etmək imkanı olan adamlar var idi. Və əgər Xalq Cəbhəsinin ümumi razılığı olsaydı ki, bu qərar qəbul, bu bir cəfəngiyatdır, bu addımı atmaq olmaz. Təbii ki, bu Naxçıvan Xalq Cəbhəsi də geri çəkiləcəkdi. Yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idarə heyətindən yeganə adam olmuşam ki, bunu dəstəkləmiş və bunun təşkilatçılığında Ramiz Tağıyev, Asəf Quliyev həqiqətən də son dərəcə böyük rol oynayıbdır. Bunun həm siyasi cəhətdən gündəmə gətirilməsində, təbliğat aparılmasında, burada respublika səviyyəsində bütün ictimai rəy bu istiqamətə yönəltməndə mənim iştirakım olubdur və dəstəyim olub. Naxçıvana da 31-də biz 30-u idi ya 29-u idi, dəqiq deyirəm, yanında deyiləm. Burada biz Azadlıq meydanında çıxış elədik və bəyan elədim ki, mən 31-i gedirəm Naxçıvana.
Nə ilə getdiniz?
Samolyotla getdim. Baxmayaraq ki, sonradan bizim əleyhdarlarımızla getdik, nə səhnəni gördük, xahiş edirəm. Getdik ki, demək, Xalq Cəbhəsinin Naxçıvan fəalları da yığışıblar, o vaxt Afqom deyirdilər, indi parlamentin binasının qarşısında. İmumi fikir bu idi ki, orada da Yəni nəyin bahasına olursa olsun bu aksiya dayandırılsın. Hətta hərbiçilər, o vaxtı Səkin Əliyevə gərək ki, Naxçıvan Ali Məclisinin məclisin sədri idi, Afiyəddin Cəliyev də Afkomun katibi idi və hərbiçilər də gəlmişdi və Xalq Cəbhəsinin Sürəddin Bəygil də daha çox təsirli imkanı olan qüvvələr idi. Və Sərdar Bəygil də bunların çalışırdılar ki, bu aksiya dayandırılsın, edilməsin. Və fikir əsas bu idi. Yəni orada hətta bura qədər razılığa gəlmişdilər ki, cəmiyyət özü razılaşsın, sərhədlər kütləvi şəkildə dağılmasın, hər rayonun ərazisində yəni bir qapı açılsın və simvolik bir sərhəd kəsilməsi baş versin, insanları ötürsünlər, yəni Araz qırağına keçməyə yol açsınlar.
Yəni üzr istəyirəm, sərhəd açılsın, amma quruqlar dağılmasın.
Bəli, dağılmasın. Yəni bu fikrə də qarşı, mən orada da o hədə qorxu gəldi, yenə deyirəm, cəmiyyətin içərisində hətta çox qorxunç bir təbliğat aparmışdılar ki, bu kütləvi qırğın deməkdir, Sovet sərhədinə quş-quşluğuna yaxın gedə bilməz və hətta şayə yayılmışdılar ki, bütün sərhəd zonaları minalanıbdı və ora insanlar gedəcəksə partlayış olacaq, ölüm olacaq. Mən orada da çıxış elədim.
Və siz əmin idiniz ki, bu belə deyil?
Bir dəqiqə. Yox, mən əmin deyildim. Yəni o
yəni siz də güman elirdiniz ki, mina olur.
Bəli, əmin deyildim. Sadəcə olaraq burada biraz da geri qayıdaq. Biz də bilirdik ki, eyni zamanda SSRİ hakimiyyəti Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatını boğmaq üçün bütün müsul və metodlara əl atır. O cümlədən Bakıda da müxtəlif təxribatlar hazırlanırdı, Sumqayıt hadisəsi kimi. Əksinə, biz sərhəddə çəkməklə bu fikri tutaq ki, sərhəddə bir qırğın olacaqdısa, sərhəddə bir ixtişat yaranacaqdı. Burada erməni yox, bir şey yox. Bu xalqın yəni iki yerə parçalanması gündəmə gəlirdi. Yəni bizim sərhəddə Rusla toqquşmağımız bizim demək milli davamızın ya erməni Azərbaycan münaqişəsi yox, yəni millətlər arası münaqişə yox, bizim xalqımızın məhz azadlıq savaşı apardığını və iki yerə parçalanmış bir xalqın harayı olduğunu gündəmə çəkdik.
İlqar bəy, siz də yəni o vaxtı bu mina sərhədin minalandığı və s. barədə söhbətlər var idi da. Yəni
Bəli.
Bu qorxunu, yəni bu sizi necə qəbul edirdiniz bunu ki, yəni min alanıbsa deməli siz ora addım atsanız bu bədbəxt hadisə baş verə bilərdi.
Sərhədlərdə mina heç vaxt olmaz.
Bəli, o zaman deməli sərhədin kənarında olanda sərhədin deməli kənarında deməli lövhələr vurulmuşdu. Astarojna mina.
Bəli. Hər 100 metrdən bir.
Demək biz ora böyük maşın təkərləri yuvarlatdıq o tabelalar yazılan yerə. Onda gördük ki, o deməli həmin sərhədin kənarından pişənglər uçmağa başladı. Yəni orada mina deyilən bir şey yox idi. Sadəcə pişənglər uçdu. Sonra bizi qorxutdular ki, itlərlə sizin üstünüzə gələcəklər. Sərhədlər itləri buraxacaq sizin üstünüzə. Yəni biz sərhəd hərəkatında iştirak elədiyimiz dövrdə belə bizi oradan kənarlaşdırmağa çalışırdılar. Amma mən bilmirəm, çox möhtəşəm bir hadisə idi. Yəni, heç kim qorxmurdu. Hamı ölümün üstünə gedirdi.
Bəcək ham, icazə versəydiniz, bayaq İlqar bəy iki məsələyə toxundu, aydınlıq gətirmək istəyirəm. Birincisi, qeyd elədi ki, həmin dövrdə təkcə yəni xalq cəbhəsi daxilində fikir ayrılığı yox idi, partiya hökumət orqanları da əleyhinə idi. Bu incə məqam var. Birincisi, mən elə düşünmürəm, çünki rəhmətli Afiyəddin Cəlilov özü belə, biz onunla şəxsən görüşəndə, özü deyirdi ki, yer ayrıla bilər, yəni prinsipcə onlar sərhədin sökülməyinə etiraz eləmirlər. Yer ayrıla bilər, laf biz, mən danışım, yer ayrılsın və orada bu hadisə baş versin. Yəni, burada başlayacaq məqsəd nə idi? Burada başlayacaq məqsəd xalqın kütləvi şəkildə iştirakın qarşısını almaq, ki, bu xalq hərəkatı kimi yox, ekstremist, radikal, kiçik bir qrupların zorakılıq hadisəsi kimi bir şəkil vermək istəyirlər. Onların əsas çalışdığı hadisələrin kütləvi xarakter almaması idi. Bu bir. Yəni, ikinci prinsip etibarilə, onlar sərhəd qurğularının dağıdılmasının əleyhinə deyildilər. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. İkincisi də, qeyd elədiyim kimi, əsas məsələ orada xalqın iştirakının, kütləvi iştirakının qarşısını almaq idi. Bizdə əvvəldən də məlumat var idi ki, orada heç bir mina yoxdur. Bilirsiniz, hadisələrin sonrakı inkişafı, postfaktum, yəni baxanda 20 yanvar hadisələri, fövqəladə vəziyyətin elan olunması, bizim 20 yanvardan sonra açıq şəkildə Rus sərhədçilərinin gözü qarşısında, müşahidəsi qarşısında Araz çayını keçib İrana getməyimiz və bu hadisələrin heç biri Rusiya sərhədçiləri tərəfindən belə deyək də, heç bir maniə ilə qarşılanmadı.
heç bir deyək ki, maneçilik olmadı. Nə sərhədlərin dağıdılmasına qarşı, nə bizim deyək ki, kütləvi şəkildə. Təkcə biz yox, həmin dövrdə xatırlayırsa çoxlu sayda insanlar ümumiyyətlə Araz çayını keçib İrana getmişlər. Yəni bu onu göstərir ki, bizim verdiyimiz proqnozlar sonradan çox təəssüf ki, özünü doğrultdu.
Və yenə də gedək ki, sizə
amma Xəcə xanım, mən özür istəyirəm. Bu bayram günündə, həmrəylik günündə biz həmin dövrdəki deyəsən fikir ayrılıqları üzərində əsasən dayanırıq, amma bu hadisənin mərcəyi bayaq qeyd elədim. İctimai siyasi əhəmiyyəti daha böyükdür.
Aha. Və ictimai siyasi əhəmiyyəti böyükdür deməklə
gəlir. Mən etiraz eləmirəm detallarına gedir, amma bizim vaxtımız əgər saatlarla olsaydı, biz həm detallarını araşdırardıq, həm də ümumi qiymətləndirmə. Çünki
icazə verin vaxt barədə mən qərar verim. Təşəkkür edirəm. Və siz dediniz ki, siz mindiniz və heç kim sizə mane olmadı getməyə.
Bəli xanım, mane oldu. Mən Sülhəddin bəyin bu fikrinə qatılmıram və o vaxtı biz bunu təxribatçı bir fikir kimi qəbul edirdik ki, Milli Azadlıq Hərəkatını yayındırmaqdan ötürü müxtəlif ilk dəfə təsəvvür edin ki, mən türmədən çıxmışam.
Olar mı ki, siz
de... Düyədim, cavab verəcəm də, imkan verin.
Sualınıza cavab verəcəsiniz.
Çünki siz o elə sual verirsiniz ki, mən o suala cavab verəcəm. Bu suala bənzəyir ki, Neymət 20 yanvarda niyə ölmədi? Mən buna nə cavab verim? Mən burada biz mübarizə aparırdıq. Təbii olaraq Sovet İmperiyasının rəhbərliyi bütün təxribatlara, bütün üsullara əl atdılar və mən fikir edirəm. Hətta demək 29-u idi ya 27-si idi. Məni çağırdılar Mərkəz Komitənin binasında Vəzirovun kabinetində görüş keçirdik. Onun üçün mən deyirəm ki, bu qətiyyətlə deyirəm, deyəndə ki, Əbülfəz bəy güya buna razılıq verib. Əbülfəz bəy də orada Vəzirovla birgə məni inandırmağa çalışdılar ki, bu addımı atmaq düzgün deyil, bu millətə fəlakət gətirə bilər. Hətta bucdə Cənubi Azərbaycanda İran dövləti bəli.
Hə, amma ki
bir dəqiqə, Cənubi Azərbaycanda İran dövləti bütün insanları sürgün eləyəcəklər kəndləri, buna görə heç olmasa etməyin. Bəli, bizim üçün həm siyasi cəhətdən, həm ideoloji cəhətdən, həm psixoloji cəhətdən hər cürə tədbirlər görüldü ki, bu addım atılmasın. Buna baxmayaraq mən burada da bu fikri axıra qədər dəstəklədim və təkrar edirəm, fikrimin qaldığı tərəfdən gedim. Bəli, mən tutan olmadı. Deyim ki, tutsaydılar təbii ki, mən ora gedib çıxa bilməzdim.
Yəni Vəzirovun əlində imkan var idi ki, sizə
təbii ki, dövlətin əlində imkan var idi. Bəli, öldürə də bilərdilər. O cümlədən indi də istənilən dövlət mənə... Ancaq bu niyə elədi? Bəli, öldürmədilər, tutmadılar. Mən oradakı çıxışımı da deyirəm ki, sonra ki, mənim əleyhdarlarım...
Heç bilet almağınıza da mane olmadılar, demədilər.
Yox, təbii ki, bilet aldıq, getdik də.
Demədilər,
o vaxtı, bilet yoxdur. Yox, o vaxtı Azalın direktoru Ədalət Əliyevlə mən çox yaxın münasibətimiz var idi, ailəvi münasibətimiz var idi. Yəni, bizim ora sərhəddə keçməyimizə Ədalət bəy burada rol oynayıbdı. Biz orada öz şəxsi maşını ilə keçirdik, biz onun o qədər də çalışdıq ki, gizli yolla gedək. Yəni ki, bu ehtimal da var idi ki, bizi saxlaya bilər. Samolyota minib Naxçıvana uçanda biz sadəcə olaraq bunları da nəzərə almışdıq ki, bizi həbs edə bilərlər, həbs edilə bilər, bizi saxlaya bilərlər. Ona görə də Azalın direktoru Ədalət Əliyevlə mənim ailəvi münasibətimiz var idi, yaxın dostluq əlaqələrimiz var idi və Ədalət bizə köməkli elədi Naxçıvana bizim gedib çıxmağımıza. Yəni, bizdə də var. Və Naxçıvanda da təkrar edirəm, mənim parlamentin qabağında etdiyim çıxışı deyirəm. Orada da dövlət hakimiyyət orqanları, yəni Sülhəddin bəyin dediyi fikir, əksinə ona yönəlmişdi ki, bu xalq hərəkətinin qarşısını alsınlar. Həqiqətən də hakimiyyət icazə versin ki, bir qapı açılsın.
Və bu fikir ayrılıqları...
Bir dəqiqə, o fikrimi tamamlayım, xahiş edirəm. Yəni, bu ki, o da ona hesablanmışdı ki, yəni bu aksiya dayandırılsın, hakimiyyət məcbur idi xalqın gücünün qarşısında, artıq millətin bütünlükdə bütün Naxçıvan əhalisinin sel kimi sərhəddə axıtmağını görəndə bunun qarşısını almaq məqsədi ilə bu təkliflər edilirdi. Və mən də orada çıxış elədim. Orada da bizə hədə qorxu gəldilər. Konkret olaraq mənə hərbiçilər tərəfindən hədə qorxu gəlindi. Dedilər, burada qırğın olacaqdı. Bu məsuliyyətini siz danışırsınız. Mən də Naxçıvanda məclisin qabağında çıxış elədim və oturdum başına getdim. Dedim, mən bugün Bakıda çıxış eləmişəm, gəlmişəm bura. Və orada da bütün əhaliyə demişəm və burada da deyirəm, yeganə bir aksiya ola bilər ki, bu aksiya dayansın, Nemət Pənahlan fiziki cəhətdən öldürə bilərlər və ya təbs eləyə bilərlər, bu aksiya dayana bilər.
Və bunların heç birini eləmədilər.
Mən burada, bəli, bir dəqiqə. Mən buradan oturdum, dedim ki, onlara da xahiş eləmirik ki, bizi bacarırlarsa o sərhədlər ora demokratik yolla çəkilməyib ki, demokratik yolla çəkilsin. Onların vəzifəsi Azərbaycanı iki yerə parçalayıb aramıza sərhəd çəkməkdir. Bizim xalqın da vəzifəsi bu bariyerləri aşmaqdır, bu sərhədləri bunları dağıtmaqdır.
Və açdınız.
Bəli, və açdıq. Ondan sonraki bunlar gözləyən kimi təsəvvür eləyin ki, Sürəddin bəyəm mən bir fikrini vurğulayıram, biraz da dərinləşdirəm. Təsəvvür eləyin ki, sərhəddin qırağına qədər, 10 metrliyinə qədər həmin o sərhəddin əleyhdarları, konkret Cabbar bəy, mənim arxamda gəlib ki, bəy sən milləti qırğına aparırsan, Əbülfəz bəy göstəriş verib ki, bunu eləmək olmaz, filan eləmək olmaz, filan eləmək olmaz. Mən gəldim. Təsəvvür elə, ömrüm boyu mən bunu unutmaram. Sərhəddin 10 metrliyində dayandıq. Və təbii ki, burdan da mən Bakıdan gələn adam kimi o vaxtda indi mənim mövqeyim cəmiyyətdə ciddi şəkildə dəstəkləndi. İzdiham mənim arxamda dayanıb. Bir anlıq durdum, mən düşündüm. Həqiqətən də 100 metrdən bir yazılmışdı ki, ehtiyatlı olun, mina var. Demək olar ki, bütün biz bilmirdik ki, gerçəkdən mina var, yox. Ancaq faktiki olaraq mina vurulan lövhələr var idi. Mən bir anlıq durdum, tərəddüd elədim ki, burdan geri qayıtmaq. Yəni, hamı bizə deyir ki, siz qırğına aparsınız. Burdan geri qayıtmaq yaxşıdır, yoxsa bu bir addıma atıb miniyə düşüb ölmək. Şəxsən mən öz üzərimdə qərar qəbul elədim ki, bu sərhədi dağıtmadan burdan geri qayıtmaq, ölmək daha şərəflidir ki, nəyə ki, geri qayıtmağa. O zaman əl attım, yanımda bir lomla duran adam vardı. Lomu əlindən aldım, simlərə vuranda, bəli, düzdür, hər yerdə də o fişəklər bağlamışdılar ki, elə bir ki, məftillərə, yəni məftillərə toxunanda avtomatik fişəklər qaçdı. Xəbərdarlıq fişəkləri. Bununla da sərhəd dağılması baş tutdu və bütün xalq da gördü ki, oradan da mina partlanmadı, ölüm hadisəsi olmadı və bu böyük bir qələbə ilə nəticələnəndən sonra həmin adamlar ki, onun qarşısını aldı, ondan sonra təxribat apardılar ki, bu KGB tərəfindən təşkil edilmişdi, Sovet dövləti tərəfindən təşkil edilmişdi və Sovet dövləti tərəfindən təşkil edilmişdirsə, ondan sonra Sovet hökumətinin ən yüksək rəhbərliyi səviyyəsindən gəlindi və Naxçıvanda qərar qəbul elədilər ki, yenidən sərhədlərin bərpa olunması ilə bağlı və maddələr yazdılar ki, bunlar cinayətkardır, ekstremistlərdir, təxribatçılardır, bunlar həbs edilməlidir,
cinayət işi eləməlidir. 20 yanvara zəmin lazım.
Bir dəqiqə, Sürəddin bəy, orada təsəvvür eləyin ki, mən bu fikrin dəfələrlə demişəm. Bu cür bizim Milli Azadlıq Hərəkatının əleyhdarları həmişə bu fikri ortalığa atıblar ki, güya imperiya çözəm. Milli Demokratik Respublika, Milli Demokratik Respublika bizim tarixdən bəlli idi da, öz xoşu ilə rəsmi şəkildə, hökuməti könüllü şəkildə bolşeviklərə təhvil verdi. Ancaq bolşeviklər hakimiyyəti ələ alandan sonra,
bu,
baxmayaraq
bu
ki, bir dəqiqə nə deyirəm, və Azərbaycanı yenə qan içində boğdular, yenə bütün milli vətənpərvər qüvvələr məhv elədi. Mənim həyat fəlsəfəm buydu ki, necə ki, Gəncənin bir qapısı var. Mənim meydimin üzərindən deyən Cavad xan örnəyi də var idi. Biri var ki, müstəmləkəçiliyə qarşı, zülmə qarşı dirəniş verirsən, sən mübarizə aparırsan, şəhid olursan, biri var qul kölə kimi şəhid olursan. Və biz də bunu bilinçli şəkildə başa düşürdük ki, milli azadlıq mübarizəsi. İndi tutaq ki, Cənubi Azərbaycanda bir inqilabı proses yaranıb. Gedir. Yəni, hansı imperiya görünüb ki, dünyada özü öz xoşu ilə özünü dağıdır və özü müstəmləkə altına salıb və Rus imperiyası bugün belə qayıdıb bizim sərhədlərimizdə durmaqdan ötürü Qarabağ bir kartı, faktiki qarmaqdır, kırsoqdur, keçirdib ki, qayıtsın təzədən Azərbaycanın sərhədlərini qorusun. Əgər bu Sovet imperiyası özü özünü dağıdıbsa, bu sərhədləri KGB dağıdıbsa, eşq olsun belə KGB-yə. Demək, onlar da elə bizim azadlığımıza, müstəqilliyimizə xidmət eləyiblər.
Sülhətin bəy, siz dediniz ki, bu 20 yanvar üçün zəmin idi, amma maraqlı sual çıxır belə halda ortalığa ki, əgər bu 20 yanvar üçün zəmin idisə, niyə onda Rus qoşunları Naxçıvana deyil, Bakıya yeridilirdi?
Bilirsiniz, həmin dövrdə bütün Respublika ərazisinde Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları, SSR-nin daha dəqiq desək, xüsusi xidmət orqanları fəaliyyət göstərirdi. Onlar təkcə Naxçıvan ərazisinde fəaliyyət göstərmirdilər ki, Bakıda, Bakı ətrafında, Sumqayıtda, Azərbaycanın cənub bölgəsində, eyni zamanda Naxçıvan ərazisinde. Birinci, Nemət bəy, Nemət Pənahlı Naxçıvana gəlsəydi, gəlməsəydi, yenə də o sərhədlər dağıdılacaqdı. Səbəblərini də dedim. İkincisi, mənim bilgimə görə, çünki həm vaxtı Nemət bəyin ora gəlməyini biz məlumatını aldıq, o məlumatı alanda artıq cəmaat sərhədə dağıtmışdı.
Yalandır.
Siz danışdınız Nemət bəy.
Nemət bəy, mən bugün sərt ifadələrdən görürsünüz ki, işlətməkdən qaçınıram. Məhz bugün xarakteri nəzər alıb. Fikir ayrılıqlarını onsuz da dinləyicilər eşidirlər və onlar özləri qiymətləndirirlər. Həmin dövrdə Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatını bir nəfər Milli Azadlıq Hərəkatı elə bilməz ki, Nemət Pənahlının dediyindən belə çıxır ki, elə Milli Azadlıq Hərəkatı Nemət Pənahlının daxilində baş veribdi. Və hamı elə Nemət Pənahlının eşidirdi və ona görə Milli Azadlıq Hərəkatına qoşmuşdu. Milli Azadlıq Hərəkatı Azərbaycanın Rusiyadan keçmiş SSR-dən qopmasına görə idi. Azərbaycanın şimalı Azərbaycandan cənubi Azərbaycanın birləşməsinə yönəlik bütövləşmə hərəkatı deyildi ki, bütün hadisələrin mərkəzi xətti biz köçürərdik sərhəddə. O zaman onun bir anlamı olardı. Əgər biz şimalda bir müstəqil dövlət olsaydı, cənubda bir müstəqil dövlət yox, heç olmasa bir federal qurum olsaydı, o hadisələr baş versəydi, bəli, bunu bütövləşmə yolunda çox ciddi bir addım kimi qiymətləndirmək olardı.
Və Güney Azərbaycan və Qüzey Azərbaycan arasında deyək ki, əlaqələrin möhkəmlənməsi və yaxud Güney Azərbaycanlıların milli azadlığında bu hadisə necə rol oynadı sülhətində?
Müsbət rol oynadı. Mən tarixi siyasi cəhətdən qiymətləndirsək, müsbət rol oynadı. Çünki uzun illər idi. Xüsusən də sərhədlər bilirsiniz, daima Azərbaycanla İran arasında sərhədlər olmayıbdı. Dəqiqində xatırlamıram neçənci ildə həmin sərhəd mühəndis texniki qurğular çəkilibdi.
Stalinin vəfatından sonra.
Dəqiq deyə bilmərəm, yəni yanlış olar. Və həmin müddətdən sonra 10 illər ərzində şimallı cənublu o əlaqələr kəsilmişdi. Və Naxçıvanda da çoxlu sayda ailələr vardı ki, həmin tərəfdə qohumları var idi, yaxınları vardı. Şəxsən mənim həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən bir neçə nəsildən sonra cənubluyuq biz. Yəni, belə deyəndə çayın 50 metr o tərəfinə keçirsən cənubdur, 50 metr bu tərəfinə gəlsən şimaldır. Yəni, bu nisbi xarakter daşıyır həmin dövrdə. Bir anlığa təsəvvür edin ki, Araz çayı elə də böyük çay deyil və sərhəd qurları da yoxdur. Bir ölkədir. Bütöv bir ölkədir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, həm humanitar baxımdan, həm insanlar arası əlaqə baxımdan, həm də milli duyğuların oyanması baxımdan müsbət təsir edədi. Və həmin dövrdə xatırlayırsınızsə, bizim də İrana xüsusən də 20 yanvardan sonra səfərlərimiz oldu. İnsanların kütləvi şəkildə sərhədi keçmə hadisələri oldu. Həmin dövrdə çox yüksək kollektiv bir milli şuur formalaşmışdı və insanlar tamamilə fərqli duyğularla bir-birinə yaxınlaşırlar. Çox təəssüf ki, bugün həm pozitiv duyğular yoxdur. Yəni, bütövlükdə həm duyğusal baxımdan, həm tarixi siyasi baxımdan, həm də milli şuurun oyanması baxımdan müsbət təsir edir.
Və eyni zamanda hal-hazırda İranda repressiyalar haqqında tez-tez məlumatlar verilir ki, İranda azərbaycanlılar öz milli mədəni hüquqları üçün mübarizə aparırlar və bu da repressiyalarla sonra cavablanır hökumət tərəfindən. Və sizcə həmin hadisələrin İran hökumətini bir deyək ki, bu sərhəddən bu tərəfdə olan azərbaycanlılara təhlükə kimi baxmasına təsiri necə olur?
Onun biz canlı şahidiyik. Məsələn, biz deyək ki, 20 yanvardan sonra İranda olanda bizi sərhəd qoşunları qarşıladı, sonra xüsusi xidmət, sonra da bəzi siyasilərlə bizim görüşümüz oldu, azərbaycanlılarla görüşümüz oldu, Azərbaycan ziyalıları ilə çətinliklə də olsa görüşə bildik. Həmin dövrdə Türkiyənin konsulu ilə, İrandakı konsulu ilə görüşə bildik. Çox böyük əndişə var idi rəsmi Tehranda. Çox böyük əndişə vardı. Xatırlayırsa, onlar ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini elan edəndən sonra bir müddət hətta tanımaq da istəmirdilər. Həmin dövrdə İran Xarici İşlər Nazirinin Moskva səfəri oldu və orada da bir mənalı bəyanat oldu və Azərbaycan müstəqilliyini tanımayacaqlarını bildirmişdilər. Yəni, Azərbaycanın təkcə faktiki dövlət olaraq varlığın özünə İran dövləti potensial bir təhdid kimi baxır. Çünki ən azından bu tərəfdə müstəqil bir dövlətin olması, yəni ərazicə millətin az bir qisminin belə müstəqil dövlət həyatı yaşamasına çox millətli İranda, xüsusən də totalitar rejimli İranda daima təhdid mənbəyi kimi baxıblar. Bu gün də İranda baş verən hadisələrin işığında baxsaq, yəni onların rəsmi Tehranın anlayışı ilə dırnaq arası bu təhdidin nə qədər böyük olduğu göz önünə gəlir. Yəni mən dırnaq arası təhdid demək istəyirəm. Təbii ki, hər bir tarixi hadisə, o cümlədən sərhədlərin sökülməsi, Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsi və artıq uzun müddətdə Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq yaşaması, beynəlxalq birliyin üzvü olması ümumiyyətlə Cənubi Azərbaycanda, bütün İranda yaşayan Azərbaycanda milli şuurun oyanmasına, milli dövlətçilik şuurun formalaşmasına müsbət təsir göstərir və İranda gedən prosesləri sürətləndirir.
Amma eyni zamanda müşahidəçilər, yəni Azərbaycanın son illər tarixini deyək ki, nəzərdən keçirən adamlar, təhlil edən adamlar belə fikirləri tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda, yəni Azərbaycan Respublikasında bu millətçilik, milli birlik, bütün Azərbaycan haqqında ideyalar son 10 illikdə tamamilə öz aktuallığını itirmək istiqamətini alıb və deyək ki, 20 il bundan əvvəlki coşku Bəli. Ki var idi, milli birlik, Güney Azərbaycan, Qüzey Azərbaycan. İndi bu barədə çox az adam, çox az adam fikirləşir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Bunun həm obyektiv, mən vaxtı nəzər alıram, ona görə çox qısa danışacağım, Nömət bəy də fikrini bildirsin. Mənim fikrimcə həm obyektiv səbəbləri var, həm subyektiv. Obyektiv səbəbi odur ki, Azərbaycandakı milli yəni Şimali Azərbaycan Respublikasının coğrafiyasında yaşayan Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin milli azadlıq hərəkatı nəticə verib. Yəni, bir artıq müstəqil Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan Respublikası var, hansı ki, beynəlxalq birliyin artıq tam hüquqlu, bərabər hüquqlu bir üzvüdür. Bu məsələnin obyektiv tərəfidir. Yəni, o başqa bir məsələ ki, Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda hələ gediləsi böyük yol var. Amma müstəqil bir dövlətin yaranması artıq nəticə etibarilə başa çatıbdır. Amma bunu biz Cənub haqqında çox təəssüf ki, deyə bilmərik. Subyektiv səbəbə gəldikdə isə, həm Azərbaycanda 1993-cü ildə milli demokratik rejimin devrilməsi hərbi qiyam nəticəsində və ondan sonra hakimiyyətə tamamilə fərqli xarakterli siyasi qüvvənin gəlməsi, yəni Heydər Əli başda olmaqla keçmiş siyasi bürozun KQB generalının hakimiyyətə gəlməsi və aparılan dövlət siyasəti, milli qüvvələrə qarşı repressiyalar, milli azadlıq hərəkatından çıxan siyasi partiyaların çöşdürülməsi siyasəti və xalq arasında da siyasi inqilabı romantizmin getdikcə zəifləməsi. Təbii ki, bunlar da subyektiv amillərdir. Bu, dərin araşdırma tələb edən bir mövzudur. Amma
yəni ki,
sadəcə,
yəni ki, çətin vəzifələrə hazır deyil xalq. Yəni, bunu demək istəyirsiniz.
Mən belə deyərdim. Əgər bu xalq çətin vəzifələr hazır olmasaydı, öz müstəqil dövlətini yenidən bərpa edə bilməzdi. Sadəcə olaraq, obyektiv və subyektiv çətinliklər var. Təkcə Azərbaycan coğrafiyasına diqqət etsək, Azərbaycan böyük avtoritar Rusiya ilə böyük totalitar İran arasında sıxılıb qalmış kiçik bir dövlətdir və eyni zamanda bədnam qonşularımız tərəfindən də oyuncaq qonşularımız tərəfindən də ərazisinin bir hissəsi işğal olunub. Yəni, belə obyektiv çətin şərtlərdə təbii ki, xalqın üzərinə ağır vəzifələr düşür, amma mən inanıram ki, bu həmrəlik gündə bir də bu optimizmimdə qeyd etmək istəyirəm ki, Cənubi Azərbaycanda bu qarşıdakı ildə baş verəcək proseslər böyük ehtimalla yenidən bir impuls verəcək Şimali Azərbaycana, çünki bu qarşılıqlı pozitiv təsirlər də qarşılıqlıdır, negativ təsirlər də. Və Azərbaycanda azadlıq və demokratiya uğrunda yeni bir hərəkat başlaya bilər. Yəni, bunu da mən müsbət bir tendensiya olacağına ehtimal verirəm.
Sizə eşidək, Demet Bey, buyurun. Siz necə düşünürsünüz? Son 10 illikdə bu ideyalar niyə belə devalvasiya olub?
O fikrimi tamamlayayım, sonra bu fikirlə
deyəcəm. O fikrini tamamınızı yani, tamamlamaq istəyəcəksiniz.
Bir dəqiqə,
bu barədə çox danışmayacaq.
Bir cümlə ilə tamamlayacağım. Yəni, o dövrdə də görürsünüz ki, sonraki mərhələdə mən Sülhəddin bəy də o vaxtda çox kifayət qədər dərindən bilir. Yəni, təxribat aparmadılar ki, kütləvi şəkildə demədilər ki, kimsə qırğına verdirdi. Demədilər xalq cəbhəsi, deyilər konkret Neymət Pənahlı. Yəni, nə tər ki, 88-ci ildə sərhəd hadisəsində də qırğın olsaydı, günahkar Neymət Pənahlı idi və 90-cı ildə 20 yanvar azadlıq mübarizəsi təxribatı idi.
Bu veriliş sizin haqqınızda deyil. Bu veriliş əmrəylik mübarizədir.
Bilirəm. Sizin sualınıza cavab olaraq.
İndi gəlin bu barədə.
Və burada da sizin o fikrinizin qüvvətləndirirəm ki, dünyada heç nə öz-özünə qurulmur, heç nə öz-özünə dağılmır. Yəni, bir fikir, bir ideya, millətin düşünən, anlayan insanları tərəfindən millətə təbliğ edilir. O fikir xalq tərəfindən dəstəkləndə böyük bir hərəkətə çevrilir və uzun müddət Azərbaycanın şimalında bütün milli şuur, milli düşüncə, milli azadlıq ideyaları hər səviyyədə vırılır, təhqir edilir, əzilir. Meydanlarda ancaq şou təbliğ edildiyinə görə Azərbaycan dünyanın bəlkə də yeganə millət ölkəsidir ki, bu qədər şadlıq sarayları, bu qədər şou biznes heçanda yoxdur. Niyə? Bugün gündəmə bunu qoyublar. Onun üçün deyilir ki, bəli, mübarizə aparanda, təsəvvür elə, qırğına verəndə, bəlkə bu günlərdə kimsə çıxmalıdır meydana, bəli, bu hadisələrə dur deməlidir, bəli, təbii ki, bu cəryanı milləti ayağa qaldırmasa, milləti mübarizəyə səslənməsə, millət öz-özünə heç vaxt mübarizəyə qalmır və heç vaxt öz-özlüyündə millət nəsə eləmir. Millətin içində düşünən, anlayan, vətənini, millətini sevən, ziyalısı məfkurə qoyur ortalığa, milləti həmin ideya ətrafında silahlandırır və milləti inandırır, təşkil eləyir, istiqamət verir. Və bu istiqaməti biz vermişik. Mən əminəm ki, bəli, o zamanda bu təşkil edilməsəydi, bu mübarizə aparılmasaydı, millət bəlkə də Sovet dövlətinə indi də alqışlar deyirdi, indi də pambıq tarlalarında, zavodlarda, fabriklarda qul kimi işləyirdi. Və əminəm ki, eyni zamanda İran da, Cənubi Azərbaycanda millətimiz öz haqqı və hüququ uğrunda mübarizə aparmasa, bəli onu tutacaqlar da, edam eləyəcəklər də, zindanlara salacaqlar da, bu düşmənin vəzifəsidir. İmperiyaların vəzifəsi öz müstəmləkə altına saldığı xalqın bütün haqq və hüquqlarını dammaq, tapdamaq, onu köləliklə, qulla razılaşdırmaq, müstəmləkə altında olan xalqın isə o nəyin bahasına olursa olsun, ona görə azadlıq heç vaxt verilmir. Azadlıq alınır, azadlıq qazanılır. Və müstəmləkə altında olan xalq da, mən bu günlərdə cənuba yeri gəlmişkən deyirəm, bəli cənublu qardaşlarımız da əmin olmalıdırlar ki, onlara azadlıq verilməyəcək. Nə Şah Hüsnü idarəsi qarşısında verilmədi. Görsən, İran İslam Respublikası adı altında hakimiyyət dəyişildi. Yenidən konstitusiyada maddə salındı 19-cu banddə. Yenə də verilməyib. Demək, bu haqq alınır. Və biz sadəcə olaraq, başqalarından fərqli olaraq, şuurlu şəkildə, mən həmişə bunu demişəm ki, bəzi mənim əleyhdarlarım deyir ki, biz qan istəmirik, nemət qan istəyir. Misal deyirəm, Qarabağa mən bilirəm ki, erməni işğal eləyibdir. Müharibə aparsaq, orada minalar partlayacaq, qan olacaq, torpağımızı azad eləməliyik. Və yaxud da ki, razılaşmalıyıq ki, torpağı verdiyi erməniyə bunu qutarmalıyıq da.
Nəysə.
Azadlıq savaşı qan deməkdir. Mübarizə deməkdir,
böyüş deməkdir. Və
mən çağırmıram. Və millətimiz də bilməlidir ki, o tayda da haqqını ona verməyəcəklər, o xalq hər şeyi gözə alaraq o tayda da öz müstəqilliyinə nail olmalıdır.
Xədicə xanım, hər halda, bu məsələni qeyd eləməsən, eləcə haqsızlığı var. Sizin verdiyiniz suala cavabda Əlfəz bəy qeyd eləməmək mələcər haqsızlıq olar. Bəli. Əlfəz bəy vaxtsız itirməmiz də ruhu şad olsun. Mələcər ki, sizin qaldırdığınız məsələdə az önəm daşımır.
Bəli. Və bugün dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür və həmrəylik gününə yol açan hadisə 20 il bundan əvvəl Azərbaycan-İran sərhəddində fortifikasiyaların məhv edilməsi, aradan qaldırılması ilə bağlı videoları Azadlıq Radiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Çox nadir görüntüləri əldə edib bizim əməkdaşlarımız və həmin görüntülər hal-hazırda bizim web səhifəmizdədir. Və biz həmin hadisələrin şahidlərini dəvət etdik. Bugün studiyaya Sülhəddin Əkbər, Neymət Pənahlı və İlqar Nəsibov Naxçıvandan bu söhbətdə iştirak etdilər. Hərəsi özünün gördüklərindən və Neymət Pənahlı da öz rolundan danışdı bu hadisələrdə. Bu hadisələrdə və əzizləyicilər bununla da birinci saatda müzakirəmiz başa çatır. Növbəti saatda. Qısa fasilədə və xəbərlərdən sonra sizi Azərbaycanın neft gəlirləri necə xərclənib bu il və gələn il üçün proqnozlar necədir? Bu mövzuda Neft Araşdırmaları Fondunun rəhbəri İlham Şabanla söhbət gözləyir. Bizdən ayrılmayın, xəbərlər sonra da işdən sonranın davamı olacaq. Sağ olun, bayramlarınız da mübarək.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur. O işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləşir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedir Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dəridən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dəri bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55